Рамазан және Ихсан.
Бисмилла, алхамдулилла, вассалату аля набина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Біздің ата-бабаларымыз мұсылманның бес парызына берік болғандығы баршамызға мәлім. Ата-бабаларымыз исламның негізі болған намаз, ораза, зекет һәм қажылықты ерекше мән беріп ұстағаны белгілі. Үлкен ғұлама бабамыз мәшһүр Жүсіп өзінің бір сөзінде оразаң 30 күнгі 30 кісі, 5 кісі 5 намазың білемісің. Жоқ қылып жамандықты жойылтуға бұларсыз дәнемеңе келмес күшің деп айтады. Ғұлама бабамыздың бұл сөздері намаз және оразаға қатысты аят хадистердің қазақи түсіндірмесі тәпсірі болып табылады. Оразаның әр күнін бөлек жеке ғибадат екендігін айтып тұр. 30 күнгі ораза 30 кісі деп, әр күнгі оразамыз жеке дара парыз екендігін айтып тұр. Сол секілді 5 уақыт намазымызда осы әр қайсы жеке ғибадат екендігін айта келе, ең соңында ораза мен намаздың әсіл мұратын, негізгі мақсатын айтып жатыр. Осы ғибадаттарды орындамайынша бойыңдағы жаман мінезден, жаман қасиеттен арылуға мүмкін емес деп тұр. Өйткені Құранда ақиқатында намаз жамандық пен арсыздықтан тыят деп айтады. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ораза қалқан, тозақтан қалқан, жаман жат мінезден қалқан деп айтады. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның ораза кезде жаман сөз айтқан, жаман іс-әрекет жасаған адамға қарсы мен оразамын, мен оразамын деп екі рет айту керек деген хадисінің бір мағынасы, түсіндірмесі тәрізді болып тұр. Шортанбай ақын бабамыз құбылаға бас қоймақ мұсылманның тарығы. Ораза намаз қаза қылмасаң, көңіліңде құдай барлығы деп айтады. Міне, бұл жерде бабамыз құбылаға бет бұру мұсылманның тарығы, яғни жолы, ұстанымы деп айтып, өзіңнің негізгі парызың болған 5 уақыт намазың мен Рамазандағы оразаны орындауың, мұсылмандық парызыңды атқаруың бұл көңіліңде құдай барлығын, иманды екеніңнің белгісі деп айтып отыр. Әбу Бәкір Кердери бабамыз мұсылман болсаң іждат қыл, иман руза намазға, ағайын болсаң тату бол, әуес болма аразға деп жырлаған екен. Міне бұл жерде Әбу Бәкір Кердери бабамыз, Алла оны рахметіне алсын, мұсылман болсаң іждат қыл дейді. Іждихат ет, омтыл, әрекет ет, талпын дегенді білдіреді. Яғни, ісіңді толыққанды атқар. Мұсылмандық парызыңды, ғибадатыңды өз деңгейінде орында дегенді білдіреді. Және де иман, ораза, намазды өз деңгейінде орында дейді. Екінші сөзінде иман, намаз, оразаның жемісі, яки болмасам осы ғибадаттардың қабыл болып жатқандығының немесе қабыл болмағандығының бір белгісі айтылып отыр. Яғни ағайын болсаң тату бол, әуес болма аразға деп. Намаз оқыған адам, оразасы қабыл болған адам, жүрегіне иман орныққан адам әрине ең бірінші кезекте сол ағайын туысқандарымен тату болатындығы, ата-анасының батасының алатындығы, көрші қолаңмен құдай қосқан көршім деп әр кезде жақсы қарым-қатынаста болатындығын меңзеп екі ауыз сөзбен жеткізіп отыр. Сондай-ақ бабамыз дұрыс намаз, ораза, мал құнының тәніне шаны шарлық найзасы дейді. Бұл екі ауыз сөзбен айтылған ғажайып исламның насихаты болып табылады. Әрине, намаз дұрыс болған кезде, ораза дұрыс болған кезде, бұл нәпсімен шайтанды біз тізгіндеумен байқалатындығы айтылады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Рамазан кеші кіргенде Алла Тағаланың адам баласына беретін жақсылығы басталады. Сол кештен бастап шайтан мен жындар кісенделеді. Және де Алла тарапынан періште жер бетіне жар салып, уа жақсылықты ниет етуші, санасында, көңілінде жақсылыққа деген ойы бар адам, жақсылық жасауға ұмтыл, талпын. Және де уа ойында жамандық ниеті болған адам, райыңнан қайт, жамандығыңнан тыйыл деген ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзін еске түсіреді. Бұл жерде бабамыз намазың дұрыс болса, тұтқан оразаң пайғамбар жолына сай болса, бұл бейне бір малғұнның, шайтанның тәніне майза шаншығанмен пара-пар сауап, және де нәпсіңді тізгіндеуінің үлкен бір нышаны, белгісі деп айтып отыр. Хакім Абай бабамыз, Алла өзінің рахметіне алсын, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жәннен тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Осы үш сүйу болады имани гүл. Руза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаң жақсы тұт, бәрін тегіс. Бастапқы үш бекітпей, соңғы төртті қылған менен татымсыз бермес жеміс деп жырлайды. Міне бұл жерде ислам негізін құрайтын бес парызды егжей-тегжей жеткізіп отыр. Әуелі баста иман. Иманның жемісі махаббат екендігі. Және де махаббат Аллаға, күллі адам баласына, мұсылман және мұсылман емес деп бөліп жармай барша адамға, және үшіншісі де әділ болу, әділетті сүйу. Осы үш иманның жемісі, негізгі гүлі осы үшеуі. Ал енді дініміздің негізін құрайтын намаз, ораза, зекет һәм қажылықтар, әуелгі осы иманның жемісі бүтін болмайынша төртеуі қабыл болмайды деп ғажап түрде түсіндіріп өткен. Иә, біздің бабаларымыз ислам дінін тек қана ұстанып қоймай, ислам дінінде үлкен ғұламалар болып, ислам дінінде еңбектер жазып, өзіндік таңбасын қалдырған бабалардың ұрпағы болып келеміз. Біздер сол бабаларымыздың насихаттарын, хикметтерін оқитын болсақ, бүгінгі таңда қалай намаз оқу керек, қалай ораза тұту керек, мұсылманшылықтың нәрін, маңызын сол кісілерден үйренер едік. Әрине, біздің бабаларымыздың салты сүннет болды. Құран өмірлік ұстанымы болды. Әуелгі буын сахабаларға, табиғиндарға деген махаббаттары біздің ата-бабаларымыздың есімдерінен ақ көрініс тауып отырды. Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли, Әнес, Хамза сынды сахабалардың есімі біздің ата-бабаларымызға болуының өзі сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шәкірттері сахабаларының деген ерекше махаббатты көрсетсе керек. Демек, ата-бабаларымыздың хикметтері мен даналықтарын, тәлімдерін үлгі ететін болсақ, біздің де мұсылманшылығымыз сахабалардың сара жолымен жалғасын таппақ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.